Vámonos ya. ¡Ori!
Txikitxuteri kaitek eta amak baian indauden ombra du. Jestu diluak irakatxiten Salamankara biraldu. Salamankatik mentorren
Arratsaldeon lagunak eta ongi etorri ostiralero bezala Bilbo Hiria Irratiak Bertsolaritzaren inguruan duen epotxo programa eta emanaldira. Gaur ere aukera izango dugu ostiralero bezala bertsoetaz gozatzeko. Horrekin batera badakizue gure langintzarik handiena bertsoa beraiek entzutea dela, inolako zalantzarik gabe, baina pare bat hiru gauza ere baditugu komentatzeko. Tartean Nafarroako urtengo finala bihar larunbatarekin batera Elizondon Arratsalde partean jokatuko dena. Aste ardago, hori ere komentatu behar dugu, Arabako urtengo bertsolari txapelketa, BBK, amalaugarren BBK sariketa ere, horren finala gaur bertan, ostiralarekin Bidebarrietako liburutegian jokatuko da. Agendari ere errepaso emango diogu, zen eta baditu zenbait gauza gure inguruan, asteburu honetan komentatzeko modukoak direnak, bai saioak edo baita afariak, eta tartean esan moduan, bertsoak entzuteko aukera esi hobea ostiral arratsalde honetan. Horretarako badakizu Bilbo Hiria Irratian duzuen potxo emanaldiarekin bat egitea besterik ez daukazuela. Gaurko programa honi egiteko Ekaitz Hernandez dugu teknika lanetan eta nineu beti bezala Javi mikroekin batera. Eta batez ere beraiek nolabait esan hirugarren horiek bertsolariak aingertu izango ditugunak gaurkoan ere bai. Eta lehendabiziz hasteko atzera joko dugu laurte dagoeneko bertso afari batera, kafeantzokian egindako bertso afari batera. Urtarrilaren 25ean 2002 urteko urtarrilaren 25ean bildu genituen hementxeak Bilboko kafeantzokian Maialen Lujanbio eta Sustrai Kolina. Lehenengo zen, elkarrekin buruzburu jarduten zutela, bi bertsolariek arrezkero, lau urte pasatu dira eta segurazki maginatxo bat esaiotan egingo zuten topo, eta bia batera ere kantatzeko aukera handiak edo luzeak edo ugariak izango zituzten dagoeneko, baina orduan duela lau urte kontuan izan Maialen esain beste, baina Sustrai bera gazte-gaztea zela, pixka bat pena izaten da irratitik ezin emititzea, telebistatik emitidu litezke irudiak, baina liluratuta begiratzen zion oraindik sasoi hartan Sustrai gazteak Maialen Lujanbiori. Badakizue kafeantzokiko saioak bi partetan egiten ditugula, normalean, astapenean, afalostean bertsolariek librean egiten diote kantatzeari, eta ondoren gero atzenaldi txikitxo baten ondoren gidatutako edo engai jartzailearekin izandako saioa izaten dugula. Libreko saioa entzungo dugu, erreparatu nola kantatzen duten biek Maialen Lujanbio eta Sustrai Kolinak nola Maialenek aintzindari jasuna edo aurre hartzen dio Sustrairi bera baitzen veteranoa kafeantzokiko kontuetan, eta Sustrai Kolina berria eta lendabiziz bai Maialenekin eta lendabiziz kafeantzokian ere bai. Balibreko saio horretatik entzungo ditugu zenbait bertso, kontuan izan ez da ditama 18:20 bat minutu aukeratu ditugula gaurkoan.
Gabonen zule afaldu dugu arztaken baino hobeto, gero kafia ta patxaran bat ez da izaten kalteko, ta gutxi balitz giro bikaina dago batanaz besteko. Beraz osagai guztiak daude saion bat egiteko, saion bat egiteko.
Maia goraino daude beteta, giroa dago euskaldun planta, zabal belarik ta luza hankak, hartu postura ta marka, praken botoiak askatu ere bai, hau luze joango data.
Hau luze joan liteke baina, behar dugu burrukatu. Alden enean ziria sartu, edo ideiak trukatu. Gaur luzerako gertatzen dena, ezin liteke ukatu. Galtzan botoiak askatzen hasi, eta biluzik bukatu. Eta biluzik bukatu.
Zenolako burrumba hotxa, haze musika dardara. Gu biluztu edota ez biluztu, hemen geratuko gara. Ulertzazute sustraita bion, izua eta ikara. Biok bakarrik egiten dugun, lehenbiziko aldia da. Lehenbiziko aldia da.
Lehendabiziko aldia dugu, bete dugu guraria. Mai baten gueltan juntatu gara, hau gozamen nabaria. Naizta gaurkoan saio bikaina, litzateken miraria. Maiz perfektua ez baita izaten, lehendabiziko aldia, lehendabiziko aldia.
Begira zazu aurrek aldera, begira mai hauetara. Jende polita etorri da gaur, Bilbon politikan bada. Sarri askotan ikusi estedan, panorama ona ara. Asko bersota etortzen diran, lehenbiziko aldia da. Lehenbiziko aldia da.
Puntu horretxek ez ote zeukan, mingainaren puntan burla. Maialenek dun gaiztakeria, ezin ezake kalkula. Batzuk lehen aldiz datozkigula, enezake disimula. Sinistu nahi dutzu ikustera, gerturatu zaizkigula, gerturatu zaizkigula.
Egia ez dena sinisteak du, sustraiain beste arrisko. Ikusten dute mutil gazte bat, eta irri farra piztu. Nere gatikan eldu dirala, esaten dezu hain justu. Nik ere hori sinistu nahi det, baina ezin dut sinistu. Baina ezin dut sinistu.
Nere irria ta begira da, atsegin dute lehenengo, gero txunditzen omen ditugu, berdin emengo ta ango. Haien hitzetan dena egiten dut, zuzen zuzen ondo ondo. Zubezain ongi ezagututa, ez zuten hori esango, ez zuten hori esango.
Baina zuk duzu orain dizdira, orain famako zuzara. Zuretzako da euren irria, eta euren begirada. Nigandik gertu Josinta Polo, iri garai Austin ara. Pena da baina nere fansklua, hirugarren adina da. Hirugarren adina da.
Zure buruai egin diozu, berriro burla itzela. Nabarmena da nere ustetan, ezin ziteken bestela. Atxo kuadrilla duzu ondoan, lehen zenion bezela. Nabarmena da Maialen lagun, zu ere zartu zarela, zu ere zartu zarela.
Zaite pasa zu baino urte, gutxi gehiago ditut tira. Eta mesedez hogei oitatik, neri puñalik ez dira. Baina garaiak aldatzen dira, ta hori hemen argi da. Aitonak neri begira daude, eta nizuri begira, eta nizuri begira.
Neri begira omen zaudezu, ala ala jangoikoa. Oso atsegina izan liteke, ta biziki begikoa. Zuko geita bost urte dituzu, neretzat bada nahikoa. Neretzat beti izango zara, Lizasoren garaikoa, Lizasoren garaikoa.
Hau da hau tipo simpatikoa, hau da hau tipo majua, Lizasorekin. batekin konparaketa izan ziteken lujua, baino kasu hontan jarri didazu nahiko ore bajua. Niko geita bost urte dauzkata, jode hau da komplejua, jode hau da komplejua.
Lizasorenak sortua dizu, lehen kolpetik ikara, horresegatik mikroa hartuz, bestu duzu begirada. Lizasorekin bersotarako, hobenago behar bada, baina zurekin nahiago nuke, musu emateko bada, musu emateko bada.
Sustrai maitia zutan ez gaude, hortaraino apartean, berso kantari jardun gaitezke, olako afari batean. Musu eman ebai, ta zakarkerik, neri ez esan kolpean. Lizasok 105 kilo zitun, ni jaio nitzan urtean, ni jaio nitzan urtean.
Lizasorena bota diota, oraindik ezin gailendu, berso batean boteagatik, zukurrengoan zuzendu. Sebastianena aipatu arren, pena pixkat ematen du, 100 kilokin jaio zan eta, geroztik ez da gizendu, geroztik ez da gizendu.
Abendurako begiradari, berriz einez jaramona, txapelketaren oiartzunata, sustrairen fama sakona. Aizen bat jende zuri begira, pantailan fin-fin egona. Lendabiziko aldiz ETBek, lendabiziko aldiz ETBek, sortu zuen zerbait ona.
Disimuloan berriro ere, bota didazu epela, nik uste nuen horixe baino, zintzoagoa zinela. ETBen fuerte agertu ginen, lehen esan duzun bezela, baina mesedez etzazu esan, baina mesedez etzazu esan, ETBek sortu nahuela.
Serio hasi nahi dut izketan, broma askorik gabean, txapelketako aparrak jarri zaitu oso goika aldean. Denen ahotan, denen maitea, denak zurekin fedean. Fama da gauza betegarria, fama da gauza betegarria, ta utxa aldi berean.
Arrazoi duzu jende guztiak, orain hartzen hau begitan, guztiak dauden ere ondoan, egoteko irrikitan. Sustraiko lina nor Kristo dugun, ikus liteke egitan, nere gelako ispilu aurrean, nere gelako ispilu aurrean, goizeko zazpiter ditan.
Esperientzia haundirik ez dut, baina galdetu nahi nuke, zenbat argazkita, zenbat poster, zure xarma horren truke. Neska gazteek ta mutikoek, euren ondo nahi zaituzte. Zure irudia, zure buruan, zure irudia, zure buruan, monstro bihurtu liteke.
Irudiaren sokontu horrekin, badatoz irudipenak, batzuentzako izan litezke, garratzak edo gardenak, besteentzako ligoian pintak, haundi eta nabarmenak. Baina egurra ematen dute, baina egurra ematen dute, beti lagunik onenak.
Jarraitu egin nahiko nituzke, nere galdera kaskarrak, ia nolatan erantzuten dun gure gazte urruñarrak. Ez altzaituzu beldurtzen sustrai, ez altzaitu hartu dardarrak, iparraldeko bersolaritzan, iparraldeko bersolaritzan, bandera izan beharrak.
Arrazoi duzu kontu horrekin, nago ezin egonean, sarri egitan laga hoi bainau, amildegi sakonean. Banderarena kontu txarra da, ez baldin bada honean, baina ederra izan liteke, baina ederra izan liteke, gailurrean dagonean.
Nun ote dago gogoaren ta, egin beharraren muga. Finaleraino iritsi ginen biok puntura puntura. Gaztea gera ta luzea da, besoaren abentura. Gure griñak ta gure ardurak, gure griñak ta gure ardurak, etengo aldute joskura.
Arrazoi duzu oraintxe gaude, indarta sasoi betean, belodromoa eta saioak etorri dira kolpean, naizta agian izan liteken osasunaren kaltean. Dena ematen segi dezagun, dena ematen segi dezagun, indarra dugun artean.
Aur ba, agindu moduan, bertxom de ugari Maialen Lujanbio eta Sustraia Kolinaren ahotik. Datozen minutuetan ere, bertxo gehiago, agindu moduan entzuteko. Eta bertxo egunari egingo diogu erreferentzia, ez aurtengo bertxo egunari, baizik eta iaskoari, 2005. Urteko urtarrilaren 22. Egin izan zena Donostiako kursalean, ez azoi hartan ere bai, aurtengo bertsogunako bertso zenbait entzuteko aukera izan dugu, beste programa batzuetan, baina 2005. Esan moduan, 2005. Urtarrilaren 22. Egin izan zena kursalean horri erreparatuko diogu. Eta saioaren zati bati, Egainak, Andoni Egainak eta Xabier Amuritzak elkarrekin buruzburu egindako saioari. Bi txapeldun buruzburu sasoi hartan Donostiako kursalean bertsoaren egunaren arira kantuan. Ordu askizu, Egainak eta Amuritzak egindako saioa. Ordu laurden bat aukeratu du.
Falta zitzaizun urte tardi bat edo bi, gaur eguneko ikuspegitik harrigarria da hori. Orduan noiztsu uzten zitzaion gaztea izateari, gaztea izateari. Eta bost urte pasata, oroitzen orduko garaiz, arrezkeroztik pairatu dugu hainbat ostarte eta ekaiz. Gaztetasuna handik naiz hortik, bota didatena da maiz, ik egindako galdera horri, erantzuten ez diat gaitz, orduan gazte baldin banintzen, orain gaztetxoa bainaiz, orain gaztetxoa bainaiz. Elkarrizketa ere badator, etzinen joan ieska, erantzunekin bete zenitun dozen erdi bat erreska. Ulertzen dedan ez dakit ziur, zuk esanak aze kezka, erderaz dator ta itzultzea, hain erresa ere ez da, en adelante quisiera hacer festivales con orquesta, festivales con orquesta. Arrezkeroztik aditua dut, bienan nire zain handaude, Euskal Herrian ordea ez dute apustu egin nire alde. Begira zenbat amets gelditu, zaizkidan burutu gabe, behin honezkero zail daukat baina, saiatuko naiz ala ere, ilarteraino jarraitu nahi dut, temoso famaren jabe. Sofa maren jabe. Argazkiare xelebrea da, nere iritzi apala, lehen aipamen bat egina dute, baina nola edo ala, Martin artean etzen jaiota, kokotz gorria zeukala, gero bizarra utzi zenuen, hau pasata bere ala, eta bizarra urdindu zaizu, horriok horitu ala, horriok horitu ala. Egun hartako txapelarekin famatu egin zen hiltzea, orduan bizar beltza nintzen da, ura nuen eskaintzea, emazteari eskaini nion, ura izan zen trantzea, bizarra orain zuritua zait, baina ez dut nahi isiltzea, ta honezkero erabaki dut, bizarta guzti hiltzea, bizarta guzti hiltzea. Eriotzare aipatu digu, hau Matusalenen marka, erio urrun daukagu oso, ez begiratu zeharka. Iragana da, beti iragan, besterik ez gendun falta, periodikuan repasotxo bat, eingo aldegu atalka, lengo batailak gogoratzea, denon gustokoa data, denon gustokoa data. Batalla hoietan izan oi dira, eraso eta konkista, Neronen bizi luzean batut, hortan eskarmentu pista, hortan eskarmentu pixka. Baina pentsatzen egoten aizni, orantxe ere aldizka, entzuna baitut ileskortala, egiegizko artista, ni hiltzen banaiz ez egon lasai, igual piztuko naizta, igual piztuko naizta. Berri mordo bat badator hemen, mundu politikan jidan, aipatzen duten nola borroka, baten ito zuten idan, eta Soviet Batasunata Afganistane segidan, ez asmatu oso da zaila, eraso zaile zeintziran. Denbora hemen aurrera gota, iragana da joanago, izan zen ondo probatua nago. Biba Rusia nion orduan, biba Rusia akabo, Amerikarrak ere seguru ez ziran urrun izango. Eta presoen aldeko martxan, albistea ere hor da. Guardia zibilek geratutako, 400 lagunetik gora. Hemen Soria aipatzen dute, eta ondoan Zamora. Bikartzela hoiek soilik altziren Euskal Herritik kanpora. Lagun bat neukan orduan preso, orain ere preso bera. Gatza izena ta zenbat urte, ordutikan orainera. Famatua zan Soria eta gero alatzu errera, naiz demonio ikusiko da zulo honen bukaera.
Kafe antzokitik Donostiako kursalera eta hegoaldeko lurraldetatik iparraldeko lurraldetara jotzeko aukera dugu gaurkoan. Eta bertan gogoratu nahi nizueken Baigorriko, Baxenafarroko Baigorriko Bizenteinia tabernan egindako saio bat. Bos bat urte izango dira iparraldeko bertso ligaren arira ari gara. Laupa bost urte ez daukat orain gogoan eta hi esan aurkitu izan dudan grabazioan data jarri gabe daukat. Bai aldiz bertsolariak, besteak beste sei bertsolari lehiatu ziran iparraldeko bertso liga horren arira. Jean-Louis Arinordoki Laka Baigorriko semea bera eta ja bueno ba zenbait esperientzia izan duen bertsolaria bertan jarduten zuen, ez da momentu honetan segitzen duen Baigorriko bertso eskolaren kargua berak zuen. Hegoaldetik baina iparraldean errefuxiatuta urte asko emandako Kesus Arzailuz, Amets Arzailuzen aita, hain zuzen ere bertan zegoen Artzalde iluntze hartan afaria izan bai zen Bizenteinean egin genuena. Beraiekin batera Jon Sarasuaren anaia Aitor Sarasua, badakizu aspaldiko urteetan iparraldean bizi dela Aitor, eta beraiekin batera Santi Iparragirre ere bai. Santi Iparragirre duela ez hainbeste hilabete bueltatu da hegoaldera. Urte asko eman izan zituen iparraldeko lurraldetan errefuxiatu ere bai, eta azkenean ba, bueltatzea lortu izan du. Beraiekin batera Neritz eta Oderitz izeneko beste bi bertsolari gazteren jardun zuten kantuan. Danak entzuteko aukera ez dugu izango, baina bai, lendabiziz Lakak eta Kesus Arzailuzek egindako saioari erreparatuko diogu, eta ondoren etorriko dira Aitor Sarasua eta Santi Iparragirrek kantatutako bertsoak.
Voilà, sous Jean-Louis Lacan, beraz, Baigorri eginaldeko arrubiaren dabea zira, eta handitzeko asmotan zabiz, arrubiaren handitzeko asmotan. Sous Kesus Arzailuz, ondoan den maaskiaren dabea zira, arrubia handituz xuntzilaiken maaskiaren dabea. Jean-Louis Lacan, Baigorri eginaldeko arrubiaren dabea zira, eta handitzeko asmotan zabiz. Zuk esu xartzaiuz, ondoanen maaskiaren jabea zira, arrobia ahondituz, xuntzi laiken maaskiaren jabea. Esu xartzaiuz, asetan.
Arrobiaren negozioaz, Jean-Louis Lacatapero, xosa besterik ez du ikusten, kezka hori egunero, baina hortikan gauza honikan ez genezake espero. Eskualde hontan deusonik ez da arnoa fini ezkero.
Guziak ezin gintaizke egon, maaskieri begira. Beste ofizio mota batzu, arras honestak badira. Nil lurpetik ontasun jalgitzen, ari naiz harritik harria. Harri legarrak salduz emanez, lantegiari segida.
Xosa atxeman naia, nola hemengo ta ango. Bide horretan nik arrazoinik ez dizut zuri emango. Arri bortitz bakoitzak lurpean ere daude lasai eta ondo. Hemen mozkorrik ez baldin bada, ez da bertsurik izango.
Francesc, you are the sinner. Hemendik laster ikurrin hori onar lezakete araiz. Baina laguna oindik hortako gu ez gabiltza oso garaiz. Nik frantsesekin jokatuko dut gainera aurpegia laiz. Frantxe euskaldun edo frantxez baino lehen leheni pelotari nahi.
Beraz frantxezai edingo diozu zukor amen. Aspadiontan buru manurtzen, sobera oituan gabe. Ni ere ez naiz Iruña joanen, batera pilota gabe.
Nik pilotekin egin nahi nuke, Iruñan bera bisita. Lehen ere olako gauzak ugari ditut xanti ikusita. Lehenik pilotan egin dezagun pentsamentuak utzita. Gero ikurriña aterako dut baina txapela jantzita.
Azukerian ez zaite hasi, lagun maitea mesedez. Zuku zer gira den jakin beharra, baitute guztiak aurrez. Ni behintzatan ere azalduko naiz, gizatasunez talegez. Beti bezela erakutsiaz, ia bageran edo ez.
Bagara baina ez zaigu eten, oraindik historian soka. Ez dezagula alferrigatu politikaren pilota. Gauza guziak bertan nastea, izan niteke porrota. Nik behintzat ez dut orain nasi nahi, kirola eta borroka.
Eta heldu da gure despedidako ordua horretarako, pentsatzen nolako doinu politak eta laia aukeratu dizkigun ekaitzek gure teknikariak beraik esatuten moduan hau gazteak dira aloro daude momentu guztietan. Bueno, agendari erreparatzeko ordu ere heldu zaigu. Gaur martxoako 31 ostirala lehendabiziz gogoratu behar Bilbon BBK sariketaren finala daukagula arratsaldeko 7etan Bidebarrieta kulturgunean eta badakizue bi talde lehiatzen direla. Ipar Uribekoak eta Durangaldekoak. Durangaldekoak dira azken txapeldunak iazkoak, eta Ipar Uribekoek okerrespanago duela bi urteko finala irabazi zuten. Ba bueno, hori zuzen zuzenean ikusteko gaur bertan Arratsaldeko 7etan Bide Barrietan. Bertso afaria dago, gero ondoren, bertsoz konsolatuta amaitu nahi baldin baduzue, Bide Barrietatik pasatuta gero, afaltzeko aukera daukazue, Urretxindorra, ikastola, Nor San Adrian inguru horretan Arratsaldeko 9etatik aurrera. Egaina eta Freddy Paia, buruz buru. Eta gaurkoan afaria gugandik hurbil non eta Zamudion, Balgerri jatetxean hiru bertsolari, Sebastian Lizaso, Xavier Paia eta Etxaun Lekue. Bihar hurbilen ditugun saioak honako hauek dira. Leioan Arratsaldeko 8:30etan hasita bertso saioa Kultur Auditoriumean. Bertan Maialen Lujanbio, Amets Artzailuz, Igor Elortza eta Xavier Paia. Baskaldu nahi baduzue, Sopelaran joan behar, Ander Deuna ikastolan bertso baskaria dago Jon Maia eta Oian Eperearekin, hori bihar larunbata. Eta beste baskari bat, beste mota batetakoa, Ugaon, Mirabailesen, horrere bertso baskaria bihar, zapatuarekin batera, Xavier Paia eta Onintza Enbeitarekin. Eta bukatzeko, gora ezazue, bihar Arratsaldean, larun bata Arratsaldean apilaren batarekin batera, Nafarroako txapelketaren finala 8 bertsolari lehiatuko dira Elizondon, Arratsaldeko 5etatik aurrera. Gure postura zein den? Xavier Silveiraren aldeko postura egingo du. Datorren astean komentatuko du, asmatu dugun ales. Ondo izan, ondo pasa, eta esan moduan, hurrengo batera arte.
Txikitxuterik aiteketamak baian indauden ombra du, jestu diluak irakatxiten Salamankara biraldu. Salamankatik nentorren ian bidean eban pentsadu, jestu dillantetun ante baino oban hauela jeskondu. Jai eskondu nintzan eskondu, baien jatan damutu, fraka baltzetan ari zurixe sekulaz jatan faltadu. Fraka baltzetan ari zurixe, sekulez jatan faltadu. Salamanca.